mac.com podcast. Το πρώτο ελληνικό podcast για Mac.
Γεια σας, είμαι ο Σουησάικο και αυτό είναι το ένατο επεισόδιο του μιλαράκι.com podcast. Την εβδομάδα που μας πέρασε δεν συνέβησαν και αρκετά πράγματα στον κόσμο της Apple, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρούμε κάτι να πούμε. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τα δικά μας. Και με το δικά μας εννοώ με τα εντός της Ελλάδος. Αρκετοί από εμάς έχουν τη χαρά να έχουν στα χέρια τους ένα iPhone ή ακόμη ένα iPod Touch. Και ένα αρκετά μεγάλο θέμα είναι η έλλειψη επίσημης υποστήριξης των ελληνικών. Αυτό το πρόβλημα όμως λύνεται αρκετά εύκολα, αφού εάν έχετε το iPhone σας στην Ελλάδα, εννοείται ότι είναι σπασμένο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε μετά από αυτό είναι να κάνετε εγκατάσταση μερικά πακέτα μέσα από τον installer. Και μετά θα μπορείτε να γράφετε ελληνικά και να έχετε και εξελινισμένο μενού. Αυτό όμως, εντάξει, δεν είναι και κάτι νέο, υπάρχει εδώ και καιρό. Τώρα τελευταία όμως υπήρχαν μερικές εξελίξεις στο θέμα. Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω το τι κατάλαβα εγώ ότι έγινε, μιας και το θέμα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο. Αρχικά είχε κυκλοφορήσει ένα πακέτο από το greekiphone.com που ήταν βασισμένο στο ρώσικο πληκτρολόγιο που είχε κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα. Μπράβο στα παιδιά που το μετάφρασαν στη γλώσσα μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, εννοείται, για αυτό. Από την αρχή του αυτό το πληκτρολόγιο, του Ρώσου όπως έχει γίνει γνωστό, είχε μερικά προβληματάκια. Μερικά με τον καιρό διορθώθηκαν και γενικότερα ήταν υπό συνεχή εξέλιξη. Ένα πρόβλημα που είχε, που μάλλον ήταν η διορατικότητα του Ρώσου, ήταν ότι ανατακτά διαστήματα το πληκτρολόγιο έλυγε. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην δουλεύουν πλέον τα ελληνικά στο τηλέφωνό σας. Με τα λίγα με τα πολλά, η τελευταία έκδοση έλεγε στις 13 πρώτου. Το λογικό θα ήταν στις 14 πρώτου να υπάρχει νέα έκδοση. Αντί για αυτό όμως, μερικές μέρες αργότερα ο φίλτατος Αντό με ειδοποίησε για ένα site που ήταν σχετικά με ένα project το οποίο ήταν για την ελληνοποίηση του iPhone και μάλιστα προσφέρει και μερικά πράγματα παραπάνω. Και σύμφωνα με τους δημιουργούς του, είναι καλό για το iPhone. Το άσχημο της ιστορίας είναι ότι δεν είναι freeware. Κοστίζει περίπου 25 ευρώ, συν το ΦΠΑ. Το οποίο πιστεύω ότι θα το αποδίδει η εταιρεία τους κάθε λογιστικό έτος στο κράτος. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του ΦΠΑ. Όπως έχω εξηγήσει και παλαιότερα, δεν το έχω σε καλό να πληρώνω για software. Όσο άσχημο και να ακούγεται. Και έτσι έψαξα για τη freeware έκδοση που προϋπήρχε και με έκπληξη κατάλαβα ότι το freeware project πέθανε. Ή μάλλον καλύτερα, το freeware project σταμάτησε να είναι freeware. Μετά από αυτό συνάντησα στο forum του myphone.gr μια άλλη προσπάθεια ελληνοποίησης του iPhone που ήταν βασισμένη στο προηγούμενο project, δηλαδή για τα συνέπεια στο ρώσικο πληκτρολόγιο. Τα παιδιά από αυτό το δεύτερο project αποφάσισαν να συνεχίσουν την ανάπτυξη του πρώτου και μάλιστα να συνεχίσουν να την προσφέρουν δωρεάν στον κόσμο. Αυτά είναι τα γεγονότα. Θα ήθελα όμως να μοιραστώ μαζί σας και την άποψή μου και το πώς μου φάνηκε η όλη φάση. Κατά πρώτον, με χάλασαν υπερβολικά μερικά post που υπήρξαν στο θέμα, στο thread που υπήρχε στο myphone.gr που υποστήριζε το project αυτό, το δεύτερο, το freeware. Αλλά αυτό ας μην το σχολιάσουμε παραπάνω και δίνουμε αξία σε τέτοιες κινήσεις. Στη συνέχεια διάβασα από ένα μέλος του Greek Project ότι το πακέτο που διατίθεται δωρεάν μπορεί να βλάψει το iPhone. Τι λέτε τώρα ρε παιδιά, δηλαδή τόσο καιρό που εσείς οι ίδιοι το προωθούσατε ήταν ok? Και τώρα τι έγινε, τώρα χαλάει τα τηλέφωνα του κόσμου? Τι άλλαξε δηλαδή? Από όσα αναφέρονται στο καινούριο site του Greek Project, το καινούριο πακέτο είναι φτιαγμένο με διαφορετικό τρόπο και από ό,τι λένε οι ίδιοι είναι καλύτερος για το iPhone. Ωραία, και μπράβο πάλι στο Ρώσο που βρήκε αυτόν τον τρόπο, αλλά μέχρι πριν λίγο καιρό τα ίδια άτομα ήταν αυτά που προωθούσαν το ίδιο πακέτο με αυτό που τώρα λένε ότι δεν ασφαλεί για το iPhone. Την firmware έκδοση την έχω εγκαταστήσει στο iPhone μου που έχει έκδοση firmware 1.1.3 και παίζει μια χαρά, πολύ καλύτερα από όταν το είχα βάλει στις προηγούμενες εκδόσεις. Κάτι άλλο που δεν μου άρεσε είναι η τιμή του πακέτου. 30 ευρώ είναι λιγάκι τσουχτερή, δεν νομίζετε? Τιμή που γίνεται ακόμη πιο τσουχτερή όταν κάποιος διαπιστώσει ότι ο Ρώσος πουλάει το δικό του το πακέτο, που στην τελική αυτός το έχει γράψει, αυτός έχει φάει ώρες και ώρες απάνω σε ένα μόνιτο, το πουλάει λοιπόν στην τιμή των 21 δολαρίων ή, για να μιλήσουμε σε ευρώ, κάτι παραπάνω από 15 ευρώ. Δηλαδή δεν κατάλαβα τόση μεγάλη διαφορά έχει το ελληνικό. Δεν νομίζω, και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι πολύ πιο φθηνό. Και μη μου πείτε ότι ο Ρώσος ζητάει χρήματα από αυτή τη φάση, ποσοστά δηλαδή, και γι' αυτό αναγκάστηκαν τα παιδιά να προχωρήσουν και αυτοί στην εμπορική πρόθεση της εφαρμογής. Ακόμη και έτσι να είναι, το ελληνικό πακέτο με το ρώσικο έχουν 15 ευρώ διαφορά, διπλάσια τιμή δηλαδή. Δεν ξέρω εάν το πακέτο είναι όντως καλύτερο, μιας και δεν υπάρχει δοκιμαστική έκδοση. Ακόμη και αυτό είναι απαράδεκτο. Πώς θα αγοράσω κάτι που δεν έχω δοκιμάσει? Κλείνοντας αυτό το θέμα, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το Galatz και τα υπόλοιπα παιδιά που συνεχίζουν την ανάπτυξη της freeware έκδοσης, και να εκφράσω την απογοήτευσή μου και την πικρία μου ίσως, που βλέπω για ακόμη μια φορά το πόσο φιλοχρήματοι γινόμαστε εμείς οι Έλληνες. Στα show notes θα βρείτε links για το greekiphone.com αλλά και για τη freeware έκδοση, που πιστεύω ότι είναι αυτή που πρέπει να υποστηρίξουμε. Αυτή είναι φυσικά η γνώμη μου και είσαστε ελεύθεροι να δοκιμάσετε και τα δύο και να σχηματίσετε τη δικιά σας, και αν θέλετε να το συζητήσουμε. Ένα ακόμη θέμα από την Ελλάδα που αξίζει πιστεύω να σχολιάσουμε είναι το άρθρο του Έθνους της Κυριακής. Δεν διαβάζω ποτέ εφημερίδες, τουλάχιστον ελληνικές, μιας και η δουλειά μου σχετίζεται με τις ξένες εφημερίδες, αλλά τέλος πάντων. Τη Δευτέρα μου έφεραν μια σελίδα από την εφημερίδα που έδειχνε το Steve να κρατάει το MacBook Air και από κάτω έγραφε κάτι για μέγεθος α4. Χαμογέλασα και το σχολίασα και συνέχισα να διαβάζω. Και μέσα στο άρθρο καταλάβαινες ότι το MacBook Air είναι λίγο μικρότερο από μία α4. Θα μου πείτε, okay, έκανε ένα λάθος αυτός που το έγραψε, άσχετα που το θεωρώ απαράδεκτο, μιας και αυτή είναι η δουλειά του στο κάτω-κάτω. Αλλά, άντε, καλά το έγραψε. Μετά απευθείας τυπώνεται, κανένας έλεγχος, τίποτα δηλαδή. Αν είναι έτσι, τότε το μιλαράκι.com και κάθε μιλαράκι είναι κατά πολύ πιο έγκυρα από την εφημερίδα, και την κάθε εφημερίδα γενικότερα, δηλαδή όλες τις εφημερίδες, μιας και οι άνθρωποι που γράφουν συνήθως σε τέτοια site τουλάχιστον κάνουν τον κόπο να ψάξουν λίγο πριν να γράψουν, ή όπως έλεγε η γιαγιά μου, βουτάνε τη γλώσσα τους στο μυαλό τους. Για όσους δεν το παρατήρησαν, έκανα μερικά updates στο blog. Το ένα από αυτά ήταν να πάω στη νέα έκδοση του WordPress, που δεν κατάλαβα τι καινούριο είχε, αλλά μάλλον έπρεπε να πάω, μιας και κάθε φορά που έμπαινα στο admin interface του μου το θύμιζε με ένα κίτρινο εκνευριστικό μήνυμα και έπρεπε να πάω στο καινούριο για να φύγει τουλάχιστον αυτό το μήνυμα. Κοντά σε αυτό βρήκα και ένα plugin για τα comments, που επιτρέπει στον σχολιαστή με ένα απλό checkbox να ενημερώνεται για μελλοντικές απαντήσεις μέσω email. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει να το χρησιμοποιώ σε sites που επισκέπτομαι και με αυτή τη λογική το έβαλα και στο μιλαράκι. Παρεμπιπτόντως κατάφερα επιτέλους να κάνω ένα από τα μικρόφωνα που είχα αγοράσει να δουλέψουν και αυτό είναι το πρώτο podcast που γράφω εξ ολοκλήρου σε GarageBand. Οπότε πείτε μου τη γνώμη σας. Επίσης ήθελα να σχολιάσω το τι διάλογο γίνεται με το iTunes. Έχουν περάσει τουλάχιστον 3 εβδομάδες νομίζω και ακόμη να δεχτεί το podcast στο iTunes. Εάν γνωρίζετε κάποιο γρήγορο τρόπο, σας παρακαλώ πείτε μου. Εάν χρειάζεται να λαδώσουμε κανέναν, ξέρω τίποτα τέτοιο. Επίσης ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα mail που στείλατε στο προηγούμενο επεισόδιο, τα οποία είναι πολύ ενθαρρυντικά και όπως έχω ξαναπεί μου δίνουν κουράγιο και μπλα 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 για να συνεχίσω. Είχατε την εντύπωση ότι το Leopard ή το Tiger είναι ασφαλή λειτουργικά? Κάνετε μεγάλο λάθος λοιπόν. Τουλάχιστον έτσι συμπεραίνει η Microsoft, που σύμφωνα με μια δικιά της έρευνα το πιο ασφαλές λειτουργικό είναι, ετοιμαστείτε, τα Vista. Ναι, με αυτή τη λογική και εγώ μπορώ να βγάλω μια έρευνα που θα αποδεικνύει ότι το milaraki.com είναι το πιο καλό site για Mac ή ότι τα μπιζέλια είναι εξωγήινα στραγάλια. Αρκετά αστείο θεματάκι και μπορώ να το δω μόνο με χιούμορ, γιατί δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, πιστεύω. Αυτό που αξίζει στο συγκεκριμένο post είναι τα σχόλιά σας. Ένα trick που δεν το ήξερα είναι αυτό με το fine tuning της έντασης στο Mac. Μερικές φορές όταν θέλουμε μια συγκεκριμένη ένταση και πατάμε τα πλήκτρα που αυξομειώνουν την ένταση στο Mac μας, το ένα blip είναι λίγο και το επόμενο blip μας φαίνεται πολύ δυνατό. Κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα Shift και Command μαζί με το κουμπί της έντασης, αυξάνουμε τη λεπτομέρεια που έχει το κάθε πάτημα του κουμπιού. Έτσι, ενώ πριν το κάθε πάτημά του είναι το 1/16 της έντασης, με αυτό το shortcut το κάθε πάτημα είναι 1/64 της έντασης. Από τα σχόλια στο post μπορείτε ακόμη να μάθετε ότι κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, καθώς πατάμε το πλήκτρο της έντασης, ακυρώνουμε προσωρινά το ηχητικό feedback, αυτό το blip δηλαδή που κάνει όταν πατάμε αυτά τα πλήκτρα. Και τέλος, αν έχουμε κρατημένο το πλήκτρο Command και πατήσουμε ένα πλήκτρο έντασης, τότε ανοίγει το System Preferences στο tab του ήχου. Πριν από αρκετό καιρό είχα διαβάσει κάπου στο ίντερνετ για κάτι geek παρουσιάσεις που ήταν λίγο πρωτότυπες. Δεν ήταν απλά παρουσιάσεις, ήταν παρουσιάσεις σε συνδυασμό μικροαζιέρες. Και μία από αυτές ήταν All About Apple, δηλαδή δεν είχε τίποτα άλλο, μόνο για την Apple. Σκεφτείτε λίγο το σκηνικό, μία εβδομάδα σε κρουαζιερόπλοιο και γύρω σου να είναι κόσμος που έχει την ίδια ψώρα μαζί σου. Καλό δεν ακούγεται? Εχθές ο Fractal μου έστειλε ένα link που είναι για μια τέτοια κρουαζιέρα. Η συγκεκριμένη ονομάζεται MacMania 08 και θα γίνει μέσα στο Νοέμβρη του 2008. Κάπως χειμωνιάτικο το σκηνικό, αλλά whatever. Στο happening αυτό θα υπάρξουν ομιλητές όπως ο David Pogue, και άλλη πόλη με μεγάλα ονόματα. Και δεν εννοώ αυτά τα ράβη και τα μακριά ονόματα, αλλά 38 ονόματα. Αλλά το πιο καλό είναι ότι είναι γεμάτη με σεμινάρια. Για τα πάντα, από το OS X μέχρι το iPhone και το iPod. Όπως είναι φυσικό, η τιμή αυτού του event δεν είναι χαμηλή, αλλά εάν σκεφτεί κανείς ότι πληρώνεις για μια εβδομαδιαία κρουαζιέρα, είναι αρκετά fair price, μπορώ να πω. Το βασικό πακέτο θα κοστίζει περίπου στα 1000 ευρώ. Η κρουαζιέρα ξεκινάει από την Νεάπολη της Ιταλίας και περνάει από την Αίγυπτο και φυσικά την Ελλάδα και τη Σαντορίνη. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ ψήνομαι, μιας και είναι αρκετά μακριά και έτσι υπάρχει το χρονικό περιθώριο για να μαζευτούν τα χρήματα. Εάν κάποιος από εσάς σκοπεύει να πάει, ίσως να μαζευτούμε όλοι μαζί να πάμε. Εάν θέλετε να δείτε λεπτομέρειες για την κρουαζιέρα, το link θα το βρείτε στα show notes. Α, ναι. Και σε ευχαριστώ, Fractal, για το link και για τη φωτιά πάνω σας. Διαβάζοντας διάφορα νέα εκτός το βράδυ, σκέφτηκα το εξής, ότι οι Apple fans ή οι Apple bitches, όπως συνηθίζει να μας αποκαλεί ο Πάπο, είναι ίσως η μόνη περίπτωση που ενθουσιάζονται με την απουσία ή τη βλάβη μερικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, εχθές ήταν down το δίκτυο Edge στην Αμερική, το δίκτυο δηλαδή που χρησιμοποιεί το iPhone για να συνδέεται στο ίντερνετ. Μέχρι να σηκωθεί το δίκτυο, που δεν γνωρίζω αν έχει σηκωθεί ακόμη, anyway, είχε δημιουργηθεί ένα buzz στην Apple κοινωνία. Ή ένα άλλο παράδειγμα, ακόμη πιο 38, είναι αυτό με το Apple Store. Αν είναι down το Apple Store, αυτό συνήθως είναι είδηση. Αυτό φυσικά συμβαίνει επειδή έχουμε συνηθίσει από την Apple, όταν θέλει να παρουσιάσει κάτι, λίγες ώρες, στιγμές ίσως, πριν κλείνει το διακόπτη το Apple Store για τις απαιτούμενες ενημερώσεις. Και ίσως για να μην ψωνίζουμε outdated πράγματα. Αυτό, άμα θα γινόταν στην Ελλάδα ή κάπως μπορούσαμε να το μεταφέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα, οπότε πιστεύω ότι θα ήταν από τις πιο hype εταιρείες. Πιστεύω ότι όλοι είδατε το βιντεάκι που δείχνει τα 31 χρόνια της σελίδας της Apple. Εάν μερικοί από εσάς δεν το είδαν, το συνιστώ ανεπιφύλακτα, μιας και είναι ίσως από τα πιο επιμορφωτικά βίντεο που θα μπορεί να δει κανείς, αλλά επίσης είναι συγκινητικό. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι βλέπεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τη διαδρομή που ακολουθεί αυτό το site για να φτάσει στη μορφή που έχει σήμερα. Εάν λοιπόν θέλετε να μελετήσετε καλύτερα το site της Apple στις παλιότερες εκδόσεις του, μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα. Ο ένας τρόπος είναι το Wayback Machine, θα δείτε link στα show notes, και ο άλλος, και μάλλον πολύ καλύτερος, είναι το thoughtdifferent.com, που έχει και πολύ έξυπνο όνομα. Σε αυτό το site μπορείτε λοιπόν να δείτε ό,τι είδατε στο βίντεο και πολλά άλλα, και όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ καλοφτιαγμένο interface. Στο τελευταίο podcast θα έλεγα ότι σκοπεύω να δοκιμάσω το Lunch Bar. Και για κακή μου τύχη, αυτή την εβδομάδα έτυχε το Quicksilver να μου κάνει νερά. Απανωτά κρασαρίσματα, είχε καταντήσει και νευριστικό. Και έτσι, έχοντας το Latch Bar ήδη αγορασμένο, είπα να του δώσω μια ευκαιρία. Πάνω κάτω κάνει την ίδια δουλειά με το Quicksilver, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι μου άρεσε καλύτερα ο τρόπος που δούλευε το Quicksilver Επίσης, αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι... Εντάξει, δεν το ψάξα κιόλας, δηλαδή μπορεί να διορθώνεται πολύ εύκολα. Ότι κοιτάζει τη μουσική μου συνέχεια. Κάνει άιτεξ στη μουσική. Αυτό φυσικά δεν με ενοχλεί, αλλά με ενοχλεί όταν το κάνει αυτό, το iTunes παγώνει. Όχι ότι σταματάει να παίζει μουσική, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πάγωμα. Κάτι άλλο που δεν μου άρεσε είναι ότι είναι πολύ περιορισμένο σε σχέση με το Quicksilver. Το Launch Bar είναι αυτό ακριβώς που λέει. Ένας launcher και τίποτα παραπάνω. Αλλά σαν launcher δεν μπορώ να πω, είναι αρκετά γρήγορα και σίγουρα πολύ πιο σταθερό από το Quicksilver στο Leopard. Ένας από τους λόγους που με έκανα να σκεφτώ το Launch Bar είναι ότι, όπως είχε πει και ο Σιγαλάκος στο blog του, το Quicksilver δεν έχει μέλλον. Τουλάχιστον από τον δημιουργό του, μιας και όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, δεν θα ασχοληθεί άλλο μαζί του. Έτσι πήρε την απόφαση να το κάνει open source. Τα καλά νέα είναι ότι άρχισαν πλέον να βγαίνουν οι πρώτες εκδόσεις του open source Quicksilver, που δεν είναι φτιαγμένες από τον δημιουργό του, αλλά από άλλους developers που πολύ απλά δεν θέλουν να αφήσουν αυτή την τόσο όμορφη εφαρμογή να πεθάνει. Όπως ο Anchor, που προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τον κώδικα του Quicksilver και να το κάνει πιο σταθερό. Και πραγματικά ελπίζω να τα καταφέρει, γιατί αυτό το Launch Bar δεν μου πολύ άρεσε. Να πούμε έτσι λίγο στα γρήγορα ότι το 15.2 τελικά δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, άσχετα που το περιμέναμε και αυτή την εβδομάδα. Αλλά κυκλοφόρησε ακόμη μία νέα έκδοση για τους developers. Οπότε πάλι το περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Έχει γίνει κάτι σαν το Leopard και αυτό το 15.2. Anyway, ένα άλλο συνταρακτικό νέο είναι ότι το Summerboard, αυτή η εφαρμογή που επιτρέπει στο iPhone σας να δέχετε themes και διάφορα τέτοια, είναι πλέον συμβατή με την έκδοση 1.1.3. Και δύο πραγματάκια τελείως άσχετα με τα Mac και όλα αυτά. Το ένα είναι, τι παθαίνει ο κόσμος στην Παρασκευή και οδηγάν όλοι σαν τρελοί. Δηλαδή, εντάξει, την Παρασκευή είναι η χειρότερη μέρα για να οδηγήσεις. Όχι μόνο οι οδηγοί, και οι πεζοί τρελαίνονται, πιστεύω. Είναι σαν να ορμάνε πάνω στα αυτοκίνητα και τις μηχανές. Και κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω αν έχετε ψωνίσει κάτι τώρα τελευταία, αλλά αυτές τις συσκευασίες με το σκληρό το πλαστικό που δεν ανοίγουν από πουθενά, τις γνωρίζετε? Γιατί τις κάνουν αυτές τις συσκευασίες και πώς υποτίθεται ότι τις ανοίγεις? Πιο πιθανό είναι να τις σπάσεις παρά να τις ανοίξεις. Και σήμερα πήρα ένα μικρό βυσματάκι, το οποίο στην ουσία είναι μια εξωτερική κάρτα ήχου USB, και προσπαθούσα να κόψω αυτό εδώ πέρα το πλαστικό, το ηλίθιο, το περιτύλιγμα, και παρατρίχα γλίτωσα ένα συντάκι που είχε μέσα, το οποίο δεν το πήρα χαμπάρι. Αλλά ούτως ή άλλως είναι άχρηστο το συντάκι, γιατί η κάρτα ήχου δούλεψε άψογα στο Mac χωρίς τίποτα, άσχετα που στο κουτάκι του έγραφε ότι είναι για PC και ότι δουλεύει με Vista. Σε αυτό πιστεύω ότι είναι μάνα η Apple. Δηλαδή, να βάζεις συσκευές οι οποίες και καλά δεν υποστηρίζονται και να βλέπεις με χαρά και με έκπληξη ότι δουλεύουν άψογα χωρίς το παραμικρό κομμάτι software. Κάπου εδώ τελειώνει το podcast. Και τώρα συνειδητοποίησα ότι είναι πρώτο του μηνός, οπότε καλό σας μήνα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι τότε, γκέτε μακ, κλασικά. Γεια σας.